Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Harbiy institut kursantlari 2 oydan buyon haqorat va tahdidlar ostida paxta terayotgandan shikoyat qildi. Qashqadaryoda Lukoil shirkati vakili o'zbek ishchilarini qo'ylar suruvi deb haqorat qildi. Kommersant nashri Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kafolatlarni talab qilmoqda deb xabar qildi. Dunyo bo'ylab Wi-Fi'ni bepul qilmoqchi bo'lgan Elon Musk yer orbitasiga yana 60 ta sun'iy yo'ldosh chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat Rishton tumanida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda mahalliy nashrlar Bosh prokuratura jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinovdan olingan ma'lumotga tayanib xabar qildi. 2019 yil 11 noyabr kuni soat 6:30 Rishton tumani Zarariq mahallasida yashagan voyaga yetmagan opa singillar xonadonidagi hammomga yuvinish maqsadida kirgan vaqtda hammomni isitish uchun qo'lbola usulda yasalgan pechga ulangan tabiiy gaz o'chib qolishi natijasida tabiiy gazdan zaharlanib hodisa joyida vafot etishgan. Holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilayotgani xabar qilindi. Iroqning Nosriya shahrida norozilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 4 namoyishchi halok bo'ldi va 130 nafarga yaqin odam yaralandi. Huquq faollarining bildirishlaricha, to'qnashuv xavfsizlik kuchlari norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llashi ortidan sodir bo'ldi. Iroq armiyasi matbuot kotibi bo'lgan general mayor Abdul Karim Xalaf 11 noyabrda to'qnashuvlar haqida gapirar ekan, Qurolli kuchlar nomidan aytishim mumkinki, biz tinch va tartib intizomli, qonunlarni buzmaydigan, Iroq xalqi uchun farovon turmush talab qilib chiqqan namoyishchilarni hurmat qilamiz. Namoyishchilarning 99% mana shunday odamlar. Ularning orasida juda kamchilikni talonchilar, o'g'rilar va zo'ravonlar tashkil qiladi. Aynan o'shlar bizlarga hujum qilmoqda deb aytdi. Iroqda korrupsiya va ishsizlikdan norozi bo'lgan xalq 25 oktyabrdan beri norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Afg'oniston hukumati haqqoniy terror tarmog'ining asirga olingan 3 nafar yuqori martabali a'zosini Taliban o'g'irlab ketgan amerikalik va avstraliyalik o'qituvchilarga almashtirishga tayyor ekanini bildirdi. Asirlar bilan almashish jarayoni Qatarda AQSh nazorati ostida o'tkaziladi. Bundan tashqari Afg'oniston hukumati Talibondan muzokaralar jarayonida ishtirok etishga rozilik berishni talab qilmoqda. Taliban bilan shu kungacha AQSh maxsus vakili Zalmay Xalilzod muzokaralar o'tkazmoqda. Taliban Afg'oniston hukumati bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortib kelmoqda. Kobuldagi Amerika universitetida ishlagan amerikalik 60 yoshli Kevin King va avstraliyalik 48 yoshli Timothy Wicksni Taliban 2016 yilda o'g'irlab ketgan edi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, ular Anas Haqqoniy, Hofiz Rashid Umari va Hoji Milliy Xonga almashtiriladi. O'zbekiston hukumatining 11 noyabrdagi qarori bilan Abdug'affor Karimjonovich Qirg'izboyev Vazirlar Mahkamasi davlat tilini rivojlantirish departamentining mudiri etib tayinlandi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar qildi. Davlat tilini rivojlantirish departamenti O'zbekiston prezidentining 2019 yil 21 oktyabrdagi farmoniga asosan tashkil etilgan. Davlat tilini rivojlantirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan monitoringni amalga oshirish, ushbu sohada jamoatchilik nazoratining samarali shakllarini joriy etish departament asosiy vazifalaridan sanaladi. Qashqadaryoda 5 nafar erkak 26 yoshli qizni zo'rlagan. Bu haqda Posta gazetasi 11 noyabr kuni xabar berdi. Bildirilishicha, bu voqea 2019 yilning oktyabr oyida sodir etilgan. Tungi soat 1:30 ko'chada ketayotgan 26 yoshli MT'ni Qarshi shahrida yashovchi 30 yoshdan oshgan 5 nafar fuqaro majburlab mashinaga o'tkazib, ovloq joyga olib borgan va nomusiga tekkan. Hozirgi kunda jinoyatchilarning barchasi ushlanib, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. BMTning Atom Energiya Xalqaro agentligi o'z kuzatuvchilari Eronda rasman tan olinmagan inshootda odam faoliyati tufayli yuzaga keladigan uran zarrachalarini topganini ma'lum qildi. Bu haqda kuzatuvchilar Atom Energiyasi Xalqaro agentligiga a'zo davlatlarga taqdim etilgan maxfiy 3 oylik hisobotdan ma'lum bo'ldi. Ayrim g'arb nashrlari qo'liga tushgan hisobotda bu zarralar aynan qayerda topilgani ochiqlanmagan. Atom Energiyasi Xalqaro agentligi hisobotida 2015 yilda Eron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida erishilgan kelishuvga qaramasdan Eronning oz boyitilgan uran zaxiralari oshib borayotgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi. Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kursantlari 2 oydan beri haqorat va tahdidlar ostida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2 oydan buyon Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining talabalari oliygoh rahbariyatining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. Biz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining kursantlarimiz, yordam beringlar deya kursantlar ozodlikka bir videoni jo'natgan. Aftidan yashirincha olingan videoda bir erkakning kursantlarni bo'ralatib so'kayotgani aks etgan.
Osha qolanga chiqaman, sukka. Rozi bo'lasanmi? Inan nima aytasanmi? Voy nima aytasanmi? O'tib bosh. Bora, sukka. Urra, sukka. Nima qilasan, sukka? Urra, sukka. Sek.
Ya. Qarib 2.5 daqiqalik video davomida bu kabi so'kishlar 10 marta takrorlanadi. Videoni jo'natgan kursantlar iddaosiga ko'ra, videoda ularni so'kayotgan erkak institut rektorining tarbiyaviy va mafkuroviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Yo'ldosh Xoliqov bo'ladi. Xoliqov Yo'ldoshning so'kinishlaridan, uning qadr-qimmatimiz, insoniy huquqimizni toptashidan charchadik. Munosib chora ko'rilishini xohlaymiz. Bunday xatti-harakatlar prezident siyosatiga ham qarshi ketish hisoblanadi. Yordam beringlar deyiladi mazkur oliygoh talabalari tomonidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Yo'ldosh Xoliqov ekani aytilayotgan shaxs video davomida paxta rejasini bajara olmagan talabalarni oliygohdan haydash bilan tahdid qiladi.
Haydar, raqating yo'q ket bor. Singa suv kerakmas. Qutingni ham qitdan urding ham.
Talabalarga ko'ra, videodagi holat 7-noyabr kuni kechqurungi naryad payti suratga olingan. Videodan anglashilishicha, so'kayotgan kishi talabalarni birma-bir o'rtaga olib chiqib urishadi. Aftidan talabalar kaltak ham yeydi. Ozodlik 11-noyabr kuni Yo'ldosh Xoliqov bilan bog'lana olmadi. Oliygoh xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xoliqov 2 oydan beri talabalar bilan birga Sirdaryoda. Xoliqov Yo'ldosh kursantlar bilan 2 oy avval paxtaga ketgan, bugun ham dalada ekan. Hozir shtabga telefon qildik. U kursantlar bilan paxta dalasiga ketibdi dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri oliygoh xodimlaridan radioga jo'natilgan video bo'yicha izoh so'radi. Biroq oliygoh rahbariyati paxtada bo'lgani sabab rasmiy izoh bera olmasligini aytishdi. Ozodlik bog'langan institut xodimi institutda bizdan boshqa hech kim yo'q. Hamma paxtada biz navbatchilarmiz. Biz bu video bo'yicha izoh berishga haqqimiz yo'q. Yaxshisi Mudofa vazirligiga murojaat qiling dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri 11-noyabr kuni Mudofa vazirligining 10 ziyod xodimi bilan telefon orqali bog'landi. Biroq ularning birortasi videodagi holatni izohlashni istamadi. Ozodlik Mudofa vazirligining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamentining Facebook'dagi sahifasida ham ma'lumot qoldirib video bo'yicha izoh so'radi. Hozircha bunga ham hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyaning Lukoil shirkati amaldori Dehqonoboddagi o'zbek ishchilarini qo'y podasi deya haqorat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati amaldori Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qildi. Haqoratlangan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 2 hafta oldin yuz bergan. Ishchilar mahalliy mulozimlarga qilgan shikoyati natija bermagani bois ozodlikka murojaat qilishga qaror berganini aytishdi. Ular iddaolarning tasdig'i sifatida ozodlikka video ham taqdim etdi. Ozodlik gaplashgan Jarquduq gaz tayyorlash majmuasida ishlaydigan dehqonobodlik boshqa ishchilar ham rus amaldor ularni haqoratlaganini tasdiqladi. Lukoil amaldorining mahalliy ishchilarni haqoratlagani aks etgan videoda boshiga Lukoil logotipi yozilgan odam ishchilarni haqorat qilayotgani aks etgan. Ishchilarni haqorat qilayotgan kishining Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki Ivan Aleksandrovich Shilov ekanligini ozodlik aniqladi. Tilga olingan korxona rasmiysi Kamoliddin Nosirov ozodlik savollarini diqqat bilan eshitdi. Mulozim Ivan Aleksandrovich Shilovning Lukoil shirkatining Toshkentdagi ofisida o'tiradigan bosh energetik ekanligini tasdiqladi. Voqeani inkor qilmagan mulozim shikoyat yozgan dehqonobodlik ishchilarning ism familiyasi bilan qiziqdi. Bu ma'lumotni ola olmagan Nosirov, bunday shikoyatlar ko'p. Videoni ham qo'shib elektron pochtamizga ariza bersangiz, javob beramiz degan gap bilan muloqotga yakun yasadi. Ozodlik tasarrufidagi 1 minut 47 sekundlik video tasvirda yaydoq dalada atrofi tikanli sim bilan o'rab olingan ma'muriy bino ko'rinadi. Boshiga Lukoil logosi tushirilgan oq kaska kiygan rus tilida gapiruvchi ko'zanakli kishi xuddi shunday kaska kiygan ishchilarni so'kayotgani aks etgan. Avvaliga videodagi odam kompyuter yonida o'tirgan va gapirishidan o'zbek ekani tushunilgan xodimni tergaydi. Xayitov degan xodimga chora ko'rilishini aytadi. Xodim qo'lidagi hujjatlar kadrda ko'rinadi. Hujjatlar kattalashtirilganida O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati degan yozuvlar ko'rindi. Xodimni tergayotgan amaldor bino eshigidan chiqib, ko'chada ancha vaqt baqirib chaqirib turadi. Amaldor uning oldida turgan mahalliy ishchilarni Talpa Baranov qo'y podasi deya haqorat qiladi. Shuningdek, amaldor mahalliy ishchilarga qarata "Idite domoy, blyad, nahuy svoy qishlak" deya dag'dag'a qiladi. Lukoil logotipli kaska kiygan amaldor 1 minut 47 sekundlik video tasvir mobaynida fohisha va jinsiy a'zo mazmunini beradigan so'kish so'zlarini 20 martadan ko'proq ishlatgan. O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati bo'limi mulozimi vazifasida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani bois ismini aytmasdan videoni ozodlik uchun sharhlashga rozi bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, videoda Lukoil Uzbekistan Operating Company'ga oid Hisor gaz ishlab chiqarish sexi aks etgan. Video Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Jarquduq gaz tayyorlash majmuasida olingan. Videodagi so'kinayotgan kishining ismi Ivan Aleksandrovich Shilov. U Rossiyaning Perm shahridan kelgan. Toshkentda ofisda o'tiradi. Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki lavozimida ishlaydi. Suhbatdoshga ko'ra, bu video ishchilar orasida tarqalgan. Uning yana aytishicha, video tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlash uchun shirkat rahbariyati ishchilardan tilxat olgan. Mahalliy ishchilardan birining aytishicha, shirkatda rus tilini yaxshi bilmaydigan mahalliy ishchilarning ustidan kulib kamsitish va arzimagan sabab bilan ishdan bo'shatish praktikasi mavjud.
Ozodlik eshitirlarni Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha 13'dan 14 geçe, 17'den 22 geçe dinleşiniz mümkün.
Azatlık Radyosu.
Uzbekistan ve Dünya.
O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasini muhokama qilish doirasida Rossiyadan o'z ishlab chiqarish sanoati hamda iqtisodiyotning boshqa sohalari uchun kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Bu haqda 11 noyabr kuni Kommersant nashri Rossiya hukumatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kommersantning hukumatdagi manbasining aytishicha, ayni paytda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasida ekspertlar o'rtasidagi muzokaralar jarayoni va sektoral maslahatlashuvlar boshlangan. Samarqandda 10-11 noyabr kuni o'tkazilgan Valdai xalqaro munozara klubining 10-chi Osiyo konferensiyasi doirasida mazkur masalada matbuot uchun yopiq bo'lgan maxsus sessiya ham o'tkazilgan. Unda Rossiya tomonidan SNG davlatlari bo'yicha 3-chi departament boshlig'i Aleksandr Sternik, Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Chyurdenev, O'zbekiston tomonidan esa Xavfsizlik kengashi raisi Viktor Mahmudov, Senatning Xalqaro munosabatlar va tashqi iqtisodiy aloqalar qo'mitasi raisi Alisher Qurmonov, Tashqi ishlar vazirligi boshqarmalarining boshliqlari ishtirok etganlar. Moskvada Kommersantning diplomat suhbatdoshlari Toshkentdan tez orada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish to'g'risidagi ariza kelib tushishiga umid qilinayotganini qildilar. Eng optimistik prognozga qaraganda ariza shu yilning oxirigacha yoki 2020 yilda kelib tushadi, deb yozdi nashr. Rossiyalik ayrim ekspertlar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishida tavakkallar ko'p ekaniga e'tibor qaratmoqdalar. Moskva davlat xalqaro aloqalar institutining xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Ivan Safaranchuk bunga O'zbekiston avtomobil sanoatini misol tariqasida keltiradi. O'zbekistonning asosiy vazifasi tashqi bozorlarni ochishdir. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishlik tashqi bozorni ochishgina emas, balki ichki bozorni ham ochishdir. Bu esa mahalliy avtomobil sanoati uchun qattiq zarba bo'ladi, deydi ekspert. O'zbek senator Alisher Qurmonov mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasini hozircha bo'rttirmaslik kerak degan fikrda. Ekspertlarimizga bu masalani tushunib olishlari va xulosaga kelishlari uchun ozroq vaqt berishimiz kerak deb aytgan senator. AQSh savdo vaziri Uilber Ross esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish O'zbekistonning xalqaro savdo jarayonlariga integratsiyalashuvini sustlashtirishidan ogohlantirgan edi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yuzasidan bahs-munozaralar Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matvienkoning 2 oktyabrda Toshkentga qilgan tashrifidan so'ng boshlanib ketgan edi. Rossiyadagi ayrim xabar agentliklari Matvienkoning Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirgan.
Harbiy institut kursantlari 2 oydan buyon haqorat va tahdidlar ostida paxta terayotgandan shikoyat qildi. Qashqadaryoda Lukoil shirkati vakili o'zbek ishchilarini qo'ylar suruvi deb haqorat qildi. Kommersant nashri Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kafolatlarni talab qilmoqda deb xabar qildi. Dunyo bo'ylab Wi-Fi'ni bepul qilmoqchi bo'lgan Elon Musk yer orbitasiga yana 60 ta sun'iy yo'ldosh chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays, xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi Ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot-bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga Ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun Ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi. Kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang.
Aka, men soqoltoy emasman. Ishlayapsizmi? Ishlayapsizmi, mani?
Ishladi.
Ha, ishladi. Nima qilishga bari o'tdim.
Ishladi.
Soqolimni sotib olasiz-da. Men xuddi jinoyatchi deb yuribdi. Aka, soqolimni sotmayapman.
Yerkak
bu? Ha, yerkak emas, siz yerkak bu. Sizdan yerkak bu. Men yerkakman.
Ha, yo'q. Siz baqirasiz o'zingiz. Og'zim ham pulimni olib qo'yaman.
Nima? Men haqqimdan pulimni olib qo'yishga
qonuniy yo'l bilan qo'yaman.
Qanday qonuniy qilib qo'yaman?
Olib qo'yaman.
Qanday ayting, isbotlang, gapingizni.
Menda bor.
Aka, men jinoyatchi emasman, deymasiz. Millatiga bir o'g'rilarni olib ketaman.
O'g'rilar, o'g'rilsam. O'g'rilsam. Meni haqqimda. Bilasan. Bilasan.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31 oktyabr kuni ro'y bergan. Uning qahramoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi post, patrul va jamoat tartibini saqlash bo'linmasi xodimi serjant. Bayonotda aytilishicha, serjant Qarshi shahridagi Oqtepa Fays Baraka savdo majmuasi, xalq orasida esa Orzu bozor deb nomlanadigan bozor hududida noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilib, Kasbi tumanida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan shaxsni og'zaki ogohlantirgan, bozorni tark etishni talab qilgan. Xabardan iqtibos. O'z navbatida Xadov xodimning so'zlariga bepisandlik qilgani oqibatida ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng Normurodov fuqaroni shaxsini aniqlash maqsadida uni bozor hududidagi tayanch punktiga olib borish uchun patrul mashinasiga mindirmoqchi bo'lganida Axadov qarshilik ko'rsatgan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan deyiladi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning maxsus sizdan Telegram sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyoviga yana lavozim tegdi. MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekistonda yangi ochilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida bu tashkilotning ochilishi-yu unga o'zining prezident etib saylanishida prezident Shavkat Mirziyoyev beqiyos ko'mak berganini alohida urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz barcha sohalarda, xususan sportda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi uchun aniq vazifalar belgilab berdi. Ayni chog'da uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki sport shaxs kamolotiga, ruhiy va jismoniy toblanishiga xizmat qiladi va irodasini mustahkamlaydi. Ana shunday beqiyos ko'mak bizni respublikada MMA'ni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga qo'l urishga undadi. Yoshlarni men bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash uchun kelgan sportimiz faxriylariga esa alohida minnatdorchilik bildiraman, deb yozdi Otabek Umarov. Marosimda Komiljon Xudoybergenov, Hamroqul Rafiyev, Erkin G'iyosov, Aleksandr Istomin va Azamjon Shokirjonov kabi xalqaro maydonda yutuq qozongan faxriy sport ustalari ishtirok etdi. Ularning prezident Mirziyoyev va uning kuyovi shaniga aytgan olqishlari ham Umarov sahifasidan joy oldi. MMA dunyoda ommalashgan va keyingi yillarda o'zbekistonlik sport ustalari ham professional ravishda shug'ullanib, xalqaro maydonda eng yuqori sovrinlarni qozonayotgan sport turidir. 23 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena muz majmuasida mamlakat tarixida ilk bor MMA GFC 20 turniri bo'lib o'tadi. Unda MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qatnashishini ma'lum qilgan. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xohlasa 23 noyabr kuni Toshkentdagi GFC 20 musobaqasida qatnashaman. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga salomatlik va omad, deb yozdi Nurmagomedov. 23 noyabr kungi markaziy jangda Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Umar Nurmagomedov o'zbekistonlik Amin Ergashev bilan jang qiladi. Shu yilning oktyabr boshida Nurmagomedov O'zbekistonda o'zining MMA akademiyasini ochmoqchi ekanini ham bildirgan. TASS agentligi sportchi bu masalada O'zbekistondagi ko'plab do'stlari yordamiga ishonishini aytganini xabar qilgan. MMA yo'nalishini rivojlantiramiz. Mening akademiyamni ochamiz. O'zbekistonda bu masalada qo'llaydigan ko'plab do'stlarimiz bor. Muxlislarimiz ko'p. Qaysi davlatga bormay, hamma joyda o'zbeklar yonimga kelib omad tilaydi, deya iqtibos keltirgandi chempiondan agentlik. Ammo Nurmagomedov mening akademiyam deganda hozir Otabek Umarov raisi bo'lgan uyushmani nazarda tutganmidi yoki endi O'zbekistonda MMA akademiyasi ham ochiladimi? Bu hozircha noma'lum. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan MMA ustasi Habib Nurmagomedovning birinchi oila kuyovlari bilan yaqin aloqada ekani jamoatchilikka ma'lum. MMA assotsiatsiyasiga prezidentlik ayni paytda Otabek Umarovning jamoatchilikka ma'lum 3-chi lavozimidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi bo'lgan Otabek Umarov bir vaqtning o'zida Prezident xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, Triatlon federatsiyasi raisi va mana endi aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sumkasidan ayol kishining chopilgan qo'llari chiqqan taniqli rus tarixchisi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Sankt-Peterburgda 63 yashar shaxs daryoda cho'kayotgan paytida dahshatli topilma bilan birga qutqarib olindi. Uning yonidagi ryukzakda ayol kishining tanasidan chopib olingan qo'llari topilgan. Ryukzakda shuningdek o'qotar qurol ham bo'lgan. Rossiya Tergov qo'mitasi 63 yoshdagi shaxs 9 noyabr kuni Moyka daryosidan qutqarib olinganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra gumonlanuvchi gipotermiyaga yo'liqqani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Mahalliy matbuot qo'lga olingan shaxs Sankt-Peterburg davlat universiteti tarixchisi ekani haqida xabar qildi. Napoleon Bonaparte shaxsini o'rgangan tarixchi Alex Sokolov Fransiyaning faxriy legion ordeni bilan taqdirlangan. Fontanka nashrining politsiyadagi manbalarga tayangan holda xabar berishchi, gumonlanuvchi qo'lidagi ryukzakni daryoga uloqtirayotib maz bo'lgani uchun suvga qulab tushgani bo'lishi mumkin. O'zini Sokolovning advokati deb tanishtirgan Aleksandr Pachoyev o'z mijozi tergov bilan kelishuv bitimini imzolaganini aytdi. Agar bunday jirkan jinoyat mijozim tan olganidek chindan sodir bo'lgan bo'lsa, u bir necha kuchli unsur, balki patologik maslik yoki vaqtincha aqldan ozish ta'sirida sodir bo'lgan, degan Pachuyev. Hali hukm chiqarilgani yo'q. Ungacha Rossiya jinoyat kodeksiga binoan gumonlanuvchini aybdor deb hisoblash man etiladi, deya qo'shimcha qilgan advokat. TASS agentligi politsiya manbalariga tayangan holda halok bo'lgan ayol Sokolovning Krasnodar viloyatidan kelgan Anastasiya Yeshchenko ismli talabasi bo'lishi mumkinligini xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, Yeshchenko Sokolov bilan Napoleonning harbiy mahorati bo'yicha hamkorlikda ilmiy ish yozgan. Politsiya gumonlanuvchining uyida o'tkazilgan tintuv davomida 24 yoshli ayolning bo'lak-bo'lak qilib maydalangan tanasini hamda arra topilganini bildirdi. 2003-yilda Fransiyaning o'sha paytdagi prezidenti Jak Shirak Sokolovni Fransiyaning eng oliy harbiy bo'lmagan sovrini hisoblanuvchi Faxriy Legion ordeni bilan taqdirlagan edi. Sokolov tarixiy fanlar nomzodi hamda dotsentdir. Sokolov 1976-yilda Sovet Ittifoqidagi ilk harbiy tarixiy qayta qurish va sahnalashtirish guruhiga asos solgan. Hozirgi kunda tarixchi olim Rossiya harbiy tarix jamiyatiga yetakchilik qiladi. Ushbu guruh Napoleon urushlarini sahnalashtirish bilan shug'ullanib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik rejissyor hanuz saqlanib qolayotgan postsovet davri haqida film oldi va uni muzlab qolgan sovet davri deb atadi. Rejissyor Kseniya Axapkinaning Bessmertniy, ya'ni O'lmas deb nomlangan hujjatli filmi Rossiyada 2019-yilning eng ko'p muhokama qilinayotgan filmidan biriga aylandi. Bu film Rigadagi Artdogfest festivalida bosh mukofotga sazovor bo'ldi. Chexiyadagi kinofestivalda hujjatli filmlar yo'nalishida g'olib chiqdi. Estoniya filmni Oskar mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'lmas filmi Estoniya va Latviya bilan hamkorlikda tayyorlangan loyihadir. Filmning bosh qahramonlari Yunaya armiya, ya'ni yoshlar armiyasi vatanparvar harakatiga a'zo hamda raqs to'garagiga qatnashgan bolalardir. Bu bolalar SSR parchalanib ketgandan keyin 15-20 yil o'tgach tug'ilgan, ammo hanuz saqlanib qolayotgan sovet dunyosida yashamoqdalar. Filmda ular Brejnev Andropov davridagi pionerlar o'laroq tarbiyalanayotgan aks etadi. Bu yerlarda qizlar akordeon kuyiga raqsga tushadi, o'g'il bolalar esa dushmanni o'ldirishni o'rganadi. Putin rejimining komsomollari, ya'ni yunaya armiya murabbiylari esa savodsiz askarlar bo'lib, ular bolalarga kamikadze uchuvchi Nikolay Gastello kabi o'z vatanini sevish, uning yo'lida jonini qurbon qilishni o'rgatadi. Yoshli bolalarga erkak kishi uchun eng oliy qismat Suriyada o'z vatani uchun qurbon bo'lishdir, deya o'qituradi tarbiyachilar bu bolalarga. Ammo O'lmas filmi shunchaki jurnalistik ish emas. Rejissyor Kseniya Axapkina sankt-peterburglik shoir Oleg Axapkinning qizi bo'lib, uning otasi yozgan asarlar sovet davrida faqat samizdatda, ya'ni yashirin nashriyotlarda chop etilgan. Axapkinaning filmini qorong'u bo'shliq, quyosh yo'qolib qolgan mamlakat haqidagi poema deb atash mumkin. Bu yerda quyosh nuri o'rnini sun'iy yorug'lik manbalari egallagan. Ulardan biri Putinning yosh armiyachilar faxriy vitrinasida yaltirab turgan oltin byustidir. Film haqida gapirar ekan rejissyor Axapkina shunday dedi: Leninizm, stalinizm bir xil narsalar. Ularga shunaqa hukmron timsol kerak ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Men mana shu holatni filmda ko'rishni xohladim. Nega biz o'z hayotimizni emas, balki bizga taqdim etilgan sharoit belgilab bergan hayotni yashaymiz. Agar biz o'z tabiatimizdan kelib chiqib yashaganimizda bu dunyo boshqacha bo'lardi. Chunki har kimning tabiati o'zgacha. Aslida albatta ular Rossiyaning agressiyasi haqida, Putin haqida o'ylashadi. Ammo filmni har xil talqin qilish mumkin. Men filmda odamlar ekranda qayta jonlanuvchi ushbu voqelikda turli xil aloqalarni topishlarga erishishga harakat qildim, deydi. Suratga olgan O'lmas nomli hujjatli filmi Rossiyada katta bahslarga sabab bo'layotgan Kseniya Axapkina. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.